Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետը մարտի 1-ին համազգային երթ է նախաձեռնում խորհրդանշելու քաղաքացու հաղթանակը անօրինականության և կոռուպցիայի դեմ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ պաշտոնյաները հավելյալ ժամանակ են պահանջում գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Երրորդ նախագահի եղբայրը խարդախության մեջ մեղադրվող Ալեքսանդր Սարգսյանը 30 միլիոն դոլար է վերադարձրել պետությանը, մի մասը հարկային չկատարված պարտավորությունների դիմաց։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքում է ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե այսօր ադրբեջանական բանակը հայկական անօթաչու թռչող սարք է խոցել։ Իրարամերժ հայտարարությունների ֆոնին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանից մեկնել են Բաքու։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Բաքվում գտնվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների ընթացիկ վիճակն ու հեռանկարները, միջնորդները նախորդին Երևանում էին, որտեղ հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարարի ապա վարչապետի հետ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը այսօր ծրել է երկրի կառավարությունը, որ ուղություններով չկան հստակ արդյունքներ, հայտարարել է Ղազախստանի առաջնորդը, խոստանալով առաջիկայում լուծումներ գտնել երկրի համար առաջնային մի շարք խնդիրների, մասնավորապես մարդկանց կյանքի որակը բարելավելու ուղությամբ։ Վերջին շաբաթներին Ղազախստանում բողոքի ցույցեր են անցկացվում, որի մասնակիցները պահանջում են պետությունից բարելավել ժողովրդի սոցիալական պայմանները։ Փորձագետները կասկածներ ունեն, որ 78-ամյա Նազարբայևը, ով երկիրը ղեկավարում է 3 տասնամյակ շարունակ, փորձում է վերընտրվել արտահերտ ընտրություններ նշանակելով 2019 թվականին։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը հաջորդ շաբաթ կարող է հայտարարել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով հետաքննության ավարտի մասին, հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը լրատվամիջոցի տվյալներով, այնուհետև գլխավոր դատախազը կոնգրեսում կներկայացնի հետաքննության մասին գաղտնի զեկույցը։ CNN-ը նշում է, որ զեկույցի ներկայացման ժամկետները կարող են փոխվել Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի նախագահների փետրվարի 27-ից 28-ը Վիետնամում նախատեսված հանդիպման պատճառով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական խմբակցությունն այսօր բանաձև է ներկայացնելու, որի նպատակը նախագահ Թրամփի արտակարգ դրություն հայտարարելու ջանքերն արգելափակելն է։ Բանաձևի քվեարկությունն ակնկալվում է մարտին։ Անցած շաբաթ արտակարգ դրություն հայտարարելով նախագահ Թրամփը հնարավորություն է ստացել Մեքսիկայի սահմանին վիճահարույց պատի կառուցման համար անհրաժեշտ միլիարդները վերցնել կառավարության պահուստային ֆոնդերից։ Այդ որոշումը Ամերիկայի 16 նահանգներ կվիճարկեն նաև դատարանում։ Վատիկանում մեկնարկել ազգային եպիսկոպոսների մասնակցությամբ համաժողովը նվիրված հոգևորականների շրջանում սեռական բռնությունների խնդիրներին։ Համաժողովի բացմանը ելույթ ունենալով կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ հայտարարել է, որ եկեղեցու երկխոսության անհրաժեշտություն կա, շեշտելով, որ եկեղեցին պետք է լսի զոհերին։ Ավելի վաղ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը առաջին անգամ հրապարակավ խոստովանել է հոգևորականների և եպիսկոպոսների կողմից միանձնուհիների նկատմամբ սեռական բռնությունների փաստերը։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոնով Միացյալ Նահանգների և մի շարք լատինական ու եվրոպական երկրների կողմից ժամանակավոր նախագահ է ճանաչվել, մտադիր է այսօր ուղևորվել դեպի Կոլումբիայի հետ սահման, որպեսզի փորձի հասնել հումանիտար օգնությունը ներս թողնելուն։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչպես է Գուայդոն աջակիցների հետ ստանալու օգնությունը, քանի որ Վենեսուելայի բանակն ու ոստիկանությունը շարունակում է ենթարկվել Նիկոլաս Մադուրոին։ Վերջին տարիներին այդ երկրում աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամ է, սննդամթերքի և այլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սուր դեֆիցիտ կա։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքէջում։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես վարչապետն այսօր տեղեկացրեց, որ պատրաստվում է մարտի 1-ին համազգային երթ նախաձեռնել խորհրդանշելու քաղաքացու հաղթանակը անօրինականության եւ կոռուպցիայի դեմ։ Facebook-յան իր ուղերձում Փաշինյանը նշեց, որ այդ օրը նաեւ ելույթով կդիմի ժողովրդին հարգելու 2008-ի մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակը։ Արյունալի այդ իրադարձությունների գործով նախաքննությունն ավարտված է, սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի ներկայացված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, այդ օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանին, պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովին եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանին։ Գործինյութերը կազմել են 76 հատոր, դրանց ծանոթանալու համար քննիչը 50 օր ժամանակ է տվել, պաշտպանական կողմը սակայն պահանջում է ավելին։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող նախկին պաշտոնյաների փաստաբանները ահազանգում են։ Վարույթն իրականացնող մարմինը 76 հատորից բաղկացած քրեական գործինյութերին ծանոթանալու համար իրենց հատկացրել է ընդամենը 50 օրացույցային օր, ինչը նրանց պնդմամբ բավարար չէ նյութերին ծանոթանալու և լիարժեք պաշտպանության իրավունքն իրացնելու համար։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար 2008-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց, դրամադրված 50 օրը ողջամիտ ժամկետ չէ, հաշվի առնելով, որ գործում կան նաև ծավալուն տեսագրություններ, որոնց ծանոթանալու համար մի քանի ամիս է պահանջվելու։
50 օր տրամադրելը նպատակ է հետապնդում պաշտպանական կողմին չտրամադրել լիարժեք հնարավորություն, ժամանակ, նյութերին ծանոթանալու և լիարժեք պաշտպանության իրավունքը իրացնելու համար։
Իսկ սովորաբար նման գործերով ողջամիտ ժամկետը ո՞րն է համարվում։
Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց որ պրակտիկա է ձևավորվել, ավանդույթ է ձևավորվել, որ յուրաքանչյուր հատորի համար տրամադրում են 1-2 օր։ Ողջամտությունը տվյալ քրեական գործով կլիներ այն, եթե տրամադրեին ամեն հատորի համար 1-2 օր, որը որ կստացվեր մոտավորապես 76-90 օր աշխատանքային։ Որովհետև ճիշտ ասած, բացի այդ 76 հատորից քրեական գործում առկա է նաև տեսագրություններ, որոնց ծավալը բավականին մեծ է, և միայն այդ տեսագրությունների ծանոթանալու համար մոտավորապես 1-2 ամիս ժամանակ է պահանջվում։
Մարտի 1-ին անմիջապես առնչվող տեսագրությունների մասին
այո։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ մինչև դատարան ուղարկվելը 3 ամիս ժամանակ պետք է հատկացվի, այո։
Այո, միանշանակ։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի փաստաբան Իննեսա Պետրոսյանը նույնպես ազատության հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց հատուկ քնչական ծառայության որոշման վերաբերյալ, տեղեկացնելով, որ պատրաստվում են բողոքարկել քննիչի այդ որոշումը։
Այո, միանշանակ ես էլ գտնում եմ, որ 50 օրվա ընթացքում ուղղակի անհնարին է ծանոթանալ այդ ծավալի քրեական գործինյութերին և տեսաերիզներին, իդեպ նշեմ, որ դեռևս չենք ստացել քննիչի կողմից կայացված այդ որոշումը, այդ մասին հետ տեղեկացել ենք մամուլից, որ այդպիսի որոշում է կայացվել, և ամենայն հավանականությամբ այդ որոշումը մեր կողմից կբողոքարկվի դատախազին։
Եվ դուք ինչպիսի ժամկետ եք ողջամիտ
համարում, մենք խնդրել ենք, որպեսզի մեզ տրամադրվեր գոնե ամեն հատորի համար 1 աշխատանքային օր ժամկետ և համապատասխան ժամանակ նաև տեսահերիզները դիտելու և արտոնագրություններ կազմելու համար։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը նույնպես պնդում է, անհիմն կերպով նախաքննական մարմինը սահմանափակում է քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու ողջամիտ ժամկետը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ 50 օրացույցային օրում 76 հատորանոց գործին ծանոթանալու քննիչի որոշումը դեռևս չեն ստացել, պաշտոնապես ստանալուց հետո այն կբողոքարկեն դատախազությունում։ Իդեպ ՀԱՊԿ գլխավոր նախկին քարտուղարը դիմել է նախաքննական մարմին, որպեսզի 76 հատորանոց գործը թարգմանվի ռուսերեն, քանի որ Յուրի Խաչատուրովը գրավոր հայերենին չի տիրապետում։ Նա ծնվել է Վրաստանում, այնտեղ է դպրոց հաճախել, հետագայում ռազմական կրթություն ստացել Վրաստանում, ինչպես նաև Սովետական Միության տարբեր կրթական հաստատություններում։ Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Պողոսյանի փոխանցմամբ, եթե իրենց առաջարկը մերժվի, ապա կդիմեն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, քանի որ Խաչատուրովը զրկված է իր դեմ ներկայացված քրեական գործին ծանոթանալու հնարավորությունից։
Դուք դիմել եք, որպեսզի թարգմանեն, թարգմանաբար ձեզ ներկայացնեն և ուզում եք ստացել։
Այո, մենք մերժումը պաշտոնապես չենք ստացել, ստանալուց հետո ակնհայտ է, որ խախտվում է կոնվենցիոն
օտարամանդրության նորմը։ Ինչ որ
պաշտոնական օրթագրություն են տարածել, ըստ որի չեն տրամադրում նյութերը Յուրի Խաչատուրովի տիրապետող լեզվով։
Ռուսերեն եք, հիմա, դուք խնդրել եք ռուսերեն։
Այո, խնդրել ենք ռուսերեն, մենք տիրապետում ենք գրավոր նաև վրացերեն լեզվին, եթե վարութնական ստեղ մարմնի համար վրացերեն ավելի նպատակահարմար է, կարող են նաև վրացերեն տրամադրել։
Այսինքն այս պահին Խաչատուրովը չի կարող իր մեղադրանքին ծանոթանալ։
Այո, չի կարող ու դա հստակ արձանագրված է, ու կարծում եմ, որ ողջամտությունը վերջիվերջո պետք է հաղթի եւ վարութնական ստեղ մարմինը կատարի իր պարտականությունը։
Եթե դա չարվի, դա խախտում է դիտարկվելու
որպես իհարկե խախտում է,
եւ եթե մերժվի, դուք պատրաստվում եք դիմել եվրոպական դատարան։
Միանշանակ, եթե մերժվի, մենք որևէ հնարավորություն չենք ունենալու այդ գործով պաշտպանությանը նախապատրաստվել, պաշտպանությունը իրականացնել։
Հավելենք, որ Արմեն Գևորգյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի, ինչպես նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարի մասով քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Պաշտպանական կողմն արդեն սկսել է ծանոթանալ 76 հատորից բաղկացած քրեական գործի նյութերին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ քիչ առաջ հատուկ հնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցել են, որ մարտի 1-ի գործով նյութերի ծանոթացման համար իրենք ողջամիտ ժամկետ են համարել 50 օրը եւ եթե պաշտպանական կողմը համաձայն չէ, կարող է բողոքարկել։ Դա նրանց իրավունքն է, ընդգծում է հատուկ հնչական ծառայությունը։ Նոր մանրամասներենի հայտ գալիս երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր դեմ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործով պարզվում է խարդախության մեջ մեղադրվող Ալեքսանդր Սարգսյանը պետությանն է վերադարձրել բանկերից մեկում ունեցած 30 միլիոն դոլարը, որի մասին առաջին անգամ հայտարարեց վարչապետը անցած տարվա աշնանը։ Այն ժամանակ Փաշինյանը 50-50 մականունով հայտնի Սարգսյանին մեկ շաբաթ ժամանակ էր տվել գումարը բյուջե փոխանցելու համար։ Նախկին պատգամավորը, սակայն, պնդել էր միլիոնները վաստակել օրինական ճանապարով Ռուսաստան կատարած արտագնա աշխատանքի արդյունքում եւ եթե վերադարձնի, ապա միայն բարեգործական հիմունքներով։ Հիմա, սակայն, ազգային անվտանգության ծառայությունը խոսում է բռնագանձման եւ ինքնական վերադարձի մասին։ Ալեքսանդր Սարգսյանի գործից բացի ծառայությունն այսօր մանրամասները հաղորդել նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդու Սեդրակ Քոչյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործից։ Մասխիկ Բեդևյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանի եղբայրը խարդախության մեջ մեղադրվող Ալեքսանդր Սարգսյանը 18.5 միլիոն դոլար բյուջե փոխանցելուց բացի պետությանը վճարել է ևս 11.5 միլիոն։ Իբրև չվճարված հարկային պարտավորություն, լրագրողների հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Ալեքսանդր Սարգսյանի քրեական գործով ԱԱՑ-ն է զբաղվում։ Նրա փաստաբանի պնդմամբ խարդախության մեղադրանքը Սարգսյանին առաջադրվել է անցած ամռանը նրա տանը խուզարկությամբ հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարների գործով։ Աշնանը Նիկոլ Փաշինյանը պահանջել էր Սերժ Սարգսյանի եղբորից պետբյուջե կամավոր վերադարձնել միայն մեկ բանկում կալանքի տակ առնված 30 միլիոն դոլարը։ Ալեքսանդր Սարգսյանն ի պատասխան պնդել էր, որ այդ գումարները օրինական ճանապարհով է ձեռք բերել, բայց եւ հավելել. Հայաստանում օրինականություն հաստատվելու դեպքում պատրաստ է այդ 30 միլիոնի որոշ մասը որպես բարեգործություն նվիրաբերել պետությանը, իր նախընտրած ոլորտը զարգացնելու և իրապես հզոր հայրենիք կառուցելու նպատակով։ Թե ինչ պայմանավորվածությունների շրջանակում է Սերժ Սարգսյանի եղբայրը միլիոնավոր դոլարներ վերադարձրել պետությանը, Վանեցյանը չբացահայտեց, ասաց դրա մասին թող Ալեքսանդր Սարգսյանը խոսի։ Ալեքսանդր Սարգսյանի փաստաբանն էլ իր հերթին հրաժարվեց մեկնաբանել 18.5 միլիոն դոլարը, իր պաշտպանյալն ինչու է փոխանցել պետությանը։ Անգամ հայտարարեց, ինքը ոչ հաստատում է, ոչ էլ հերքում գումարը փոխանցելու փաստը, քանի որ կա ընթացող քրեական գործ։ Երկու օր առաջ վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանն էր հաստատել, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը պետական բյուջե է փոխանցել 18.5 միլիոն դոլար։
Վարչապետը կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ դարձյալ խոսեց պետության ղեկավարի եղբոր 50-50 փայ մտնելու խնդրից, խոսք Ալեքսանդր Սարգսյանի վերաբերյալ ու ամենամեծ քննարկումն այն է, որ մինչև հիմա հրապարակային Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ կապված այդպիսի գործ չկարոցված, կարող ենք ասել, որ հիմքեր չեք գտնում, դա է պատճառը։
Հավատացեք, եթե հիմքեր չլինեին, այն հայտնի 30 միլիոն դոլարը, որը արդեն իսկ 18 միլիոն 500 հազար դոլարը փոխանցվել, բայց այն մնացած 11 միլիոն 500 հազար դոլարը դա եղել են հարկային պարտավորություններ, չարաշահումներ եւ այլն։ Հարկային ակտագրվել, գումար ավճարվել
եւ այլն։ Այսինքն այլևս չունի, այսինքն ամբողջությամբ
փոխադրել է։ Ոչ, դեռևս քննությունն է շարունակվում եւ արդյունքները կլինեն։ Կարող է եւ չունի, կարող է եւ ունի։
Ինչ պայմանով է ինքը վերադարձրել այդ գումարները, եղան ինչ-որ պայմանավորվածություններ։
Եկեք թող այդ հարցին պատասխանի գումար վերադարձող։ Ես պարոն Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ չեմ հանդիպել, չեմ խոսել որևէ բան։
Ռոբերտ Քոչեյանի ընտանիքը քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվում, այսօր պնդում էր ԱԱՀ տնօրենը, նշելով, թե Սեթրակ Քոչարյանին մեղադրանք է առաջադրվել փաստերի անձանց ցուցմունքների հիման վրա։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի ավակ որդին Սեթրակ Քոչարյանը մեղադրվում է հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման համար։ Այս գործն էլ է ԱԱՀ-ում եւ 2 օր առաջ Վանեցյանի ղեկավարած կառույցը հաղորդագրությամբ մանրամասներ ներկայացրեց, թե այս գործով հարկերից խուսափելու եւ փողերի լվացման ինչ մեխանիզմներ են կիրառվել։ Կարճ ժամանակ անց Ռոբերտ Քոչեյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը շտապեց հայտարարել, կրտսեր Քոչարյանը պատրաստվում է դատի տալ ազգային անվտանգության ծառայությունը իր անմեղության կանխավարկածը կոպտորեն խախտելու համար։ Սեթրակ Քոչեյանը մեղադրանքը չի ընդունում, իր դեմ հարուցված քրեական գործը համարում է ընտանիքի հանդեպ վայրակ և բարոյականությունից զուրկ իշխանական հարձակում։
Դատի տալը դա ցանկացած քաղաքացու սահմանադրական իրավունքն է, իհարկե պարոն Քոչարյանը կարող է դատի տալ և դատարանը կորոշի մեղավորենք թե մեղավոր չենք, սա մեկ, երկրորդը քաղաքական հետապնդման որևէ բան չկա, անմեղության կանխավարկած խախտելու ընդհանրապես բան չկա։ Քնչական դեպարտամենտի կողմից ներկայացված հաղորդագրության մեջ նշված են այն հանգամանքները, որը հիմք է տվել հարուցել քրեական գործ և մեղադրանք առաջադրել։ Հաղորդագրության վերջում մեր կայքում տեղադրված է, որ ենթադրյալ և այլն են ձեզ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ունեցել է իր գործունեության ընթացքում իհարկե շատ նաև դրական գործեր ներդրում ունեցել է, և ես որպես սպա, որպես ազգային անվտանգության ծառայող, որը նաև ծառայել է այդ տարիներին, ես չեմ կարող որևէ անձնական կամ ինչ-որ այլ բաներով խնդիրներ ունենամ այդ ընտանիքի հետ։
Վանեցյանի խոսքով Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին պետեկամուտների կոմիտեն ղեկավարած, նաև ֆինանսների նախարար աշխատած Գագիկ Խաչատրյանը չի հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Տեղեկությունը մամուլն էր տարածել, պնդելով, թե նրանից պահանջել են վերադարձնել կասկածելի ծակման գումարները։
Ես հիմա եթե ձեզ ասեմ, որ այդ ուղղությամբ մենք աշխատանքներ չենք իրականացնում, կստեմ, բայց դեռևս չի հասունացել այն պահը, որ լինեն կոնկրետ քնչական գործողություններ և հրավերներ ԱԱՀ քնչական դեպարտամենտ։
Կրթության նախարարն այսօր հրապարակավ հորդորել է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորին հրաժարական տալ, կոչը հնչել է ոստիկանության 3-վա հաղորդագրությունից հետո ըստ որի բուհում միլիոնների հասնող չարաշահումներ, կեղծիքներ եւ կաշարքի դեպքեր են հայտնաբերվել, հարուցվել է քրեական գործ։ Ավելի քան 10 տարի բուհը ղեկավարող Արամ Սիմոնյանը ժխտում է մեղադրանքները, ավելին ոստիկանության հայտարարությունից առաջ 3 նա գիտխորհրդի հապշտապ նիստեր հրավիրել եւ ինքն իրեն ներկայացրել որպես հալածյալ։ Այսօր էլ ազատության հետ զրույցում վերստին պնդել է հրաժարական չիտա։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը Երևանի պետական համալսարանի երկարամյա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականի անհրաժեշտությունը տեսնում է։
Քանի որ Արամ Սիմոնյանը ասոցացվում է բազմաթիվ այսպես բացական երևույթների հետ, որոնք գոյություն են ունեցել ԵՊՀ-ում և առհասարակ բարձրագույն կրթության ոլորտում, դրան դուք ականատես եք եղել բազմիցս, ուսանողներ, սահմանափակումներ, դասախոսներ, սահմանափակումներ, այս սրա շրջանակում է եղել իմ մտահոգությունը։
Լրագրողների հետ ճեպազրույցում նախարարն այսօր ասաց, կարծում է, որ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը ակնհայտորեն մանիպուլյացիաների է դիմում իր ղեկավարման տարիներին հարուցված քրեական գործերը ինչ-որ ձևով քաղաքականացնելու համար։
Ինքը ասել է, ինձ 100-ամյակը չի հետաքրքրում, գնացեք դուք կազմակերպեք, նշեք, ինձ պետք է մնալ ռեկտոր, որովհետև եթե իմ դեմ քրեական գործեր հարուցվեն, ես պետք է ԵՊՀ-ն օգտագործեմ պաշտպանվելու համար, այսինքն ինքը մի ամբողջ գիտխորհուրդ, բազմաթիվ դեկանների եւ բազմաթիվ գիտնականների իր համար վահան է սարքել։
Ոստիկանությունը երեք հաղորդեց Երևանի պետական համալսարանում հայտնաբերած չարաշահումների մասին։ Իրավապահները խոշոր չափերի յուրացման կամ վատնման, պաշտոնեական կեղծիք կատարելու, պաշտոնյայի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու եւ կաշառք տալու դեպքեր են բացահայտել, որոնց արդիվ գործ են հարուցել եւ այն ուղարկել քնչական կոմիտե նախաքննության։ Ոստիկանության հաղորդագրությունում նշվում էր համալսարանի ղեկավար պաշտոնատար անձ արտահայտությունը, առանց հստակեցնելու թե արդյոք խոսքը ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի մասին է։ Սակայն Սիմոնյան ազատության հետ զրույցում ընդունել էր, խոսքն իր մասին է եւ ինքը կտրուկ հերքում է այս ապօրինություններին իր առնչությունը։ Կրթության եւ գիտության նախարարն այսօր առավոտյան Facebook-յան ուղիղ հերարցակմամբ ասել էր, զարմացել էր, երբ տեսել էր, որ ԵՊՀ ռեկտորը երկու շաբթի հապճեպ գիտխորհրդի նիստ էր հրավիրել ու դրա ընթացքում խոսել իր հանդեպ ճնշումների մասին։ Սակայն ասում է, միայն հաջորդ օրը, երբ տեղեկություն տարածվեց ԵՊՀ-ին առնչվող քրեական գործի մասին, հասկացավ գիտխորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրելու պատճառը։
Սիրելի գիտխորհուրդ Արամ Սիմոնյանը ձեզ ուզում է մցնել իր արած չարածների պատասխանատության տակ, եւ հետեւաբար արդեն ձեր որոշելիքն է մտնել այդ պատասխանատության տակ, թե ոչ։
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը անհեթեթություն է որակում նախարարի հայտարարությունները, դրանք որակելով իր եւ բուհի նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքի հետևանք։ Ի տարբերություն Արայիկ Հարությունյանի, Սիմոնյանը իր հրաժարական տալու անհրաժեշտությունը նույնիսկ քրեական գործի հարուցումից հետո չի տեսնում։
Ես էլ չեմ տեսնում այդ անհրաժեշտությունը, քանի որ ես ընտրված եմ։ Հիմա ինքը տեսնում է, այդ նշանակում է, որ ինքը, եթե միջամտելու է ինքը ինչ-ինչ ձևով համասարանի ռեկտորի պաշտոնավարման խնդիրներին, դա համասարանի ինքնավարության կոպտագույն խախտում է, որովհետև նախարարը եւ նախարարությունը իրավունք չունեն դա անելու։
ԵՊՀ գիտխորհրդի անդամ ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանն ասում է, որևիցե մեկը չի կարող գիտխորհրդին օգտագործել անձնական նպատակներով։
Դա իրատեսական չի, որ դա օգտագործել սեփական խնդիրներ լուծելու համար։ Այս խոսակցությունները, այս հրապարակումները, այս ամենը չի նպաստում համասարանի վարկի բարձրացմանը, այլ ճիշտ հակառակը բացասական հետք են թողնում։
Դումանյանը կարծում է, հոգաբարձուների խորհուրդը խնդիր ունի լուծելու։ Այս հարցերը պետք է քննարկվեն հենց նորընտիր խորհրդի հետ։ Սակայն ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Գևորգ Մուրադյանը դեռ չցանկացավ մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն էլ կարծում է, այն ինչ հիմա տեղի է ունենում մայր բուհում, նախկին տարիներին բուհական խորհրդների քաղաքականացման հետևանքն է։
Բարձրաշան պաշտոնյաները, կոնկրետ ԵՊՀ-ի դեպքում Սերժ Սարգսյանը, եթե հրաժարվեր ժամանակին հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնից, կարծում եմ այսպիսի զարգացումներ չեն լինի։ Հիմա քանի որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել, արդեն որպես դրա հետևանք արդեն ենթադրվում է, որ նաև պետք է ԵՊՀ ռեկտորը հրաժարական տա։ Սա մեզ համար պետք է շատ լավ դաս լինի, որ այլևս մենք բուհերի խորհուրդների քաղաքականացում, կուսակցականացում չանենք։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայր բուհում հայտնաբերված խոշոր չարաշահումների մասին առաջինը հայտարարեց պետական վերահսկողական ծառայությունը դեռ անցած տարեվերջին։ Համալսարանում ամիսներ շարունակված ուսումնասիրություններից հետո ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը պնդել էր, բուհի հիմնադրամին հասցվել է ավելի քան 800 միլիոն դրամի վնաս, փաստերն էլ ուղարկվել են դատախազություն։ Ինչու էր ծառայությունը ստուգումները հենց ԵՊՀ-ից սկսել, ինչպիսին է իրավիճակը մյուս բուհերում եւ ինչպես է Սանասարյանն արձագանքում գործարարներից մեկի մեղադրանքներին, թե հիմա էլ իր ղեկավարած մինն է անհարկի խոչընդոտներ ստեղծում եւ նպաստավոր պայմաններ ապահովում յուրայինների համար։ Այսօր Դավիթ Սանասարյանը իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Նախ Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված վիճակի մասին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը բարձրաձայնում է քաղաքական հետապնդումների մասին, բաց տեքստով ձեր անունն է տալիս, մասնավորապես որ ամեն ինչ սկսվել է ձեր ծառայության ստուգումներից։ Դու կարող ես ասել, ինչու հենց ԵՊՀ մտակ, շարժառիթը, մոտիվը ո՞րն էր այն ժամանակ։
Ասեմ, մենք նախևառաջ ես իմ բնույթով ու իմ պայքարի ընդ ողջ ծավալով ես դեմ եմ եղել քաղաքական ճնշումներին, քաղաքական հետապնդումներին, դրա դեմ ես կռիվ եմ տարել ու դա իմ սկզբունքից վեր է, ես չեմ կարող գնալ այդ քայլին, իմ խնդիրը դա չի։ Ինչ վերաբերվում է առասարակ ինչու ԵՊՀ, մայր բուհն է, ինֆորմացիան շատ էր, ԵՊՀ-ում
օպերատիվ տեղեկությունները
շատ էին, հետո երբ որ մենք գնացինք ամառվա այդ սեզոնին հասկացանք, որ աշխատողները գտնվում են արձակուրդի մեջ, իրանք ասին հետ բերենք, ասին մենք անմարդկային չենք, թող իրանց վաստակած արձակուրդը վայելեն, կվերադառնանք։ Այդ ընթացքում ագրարային համալսարանը մենք ուսումնասիրենք, ու այդպես էլ արեցինք։ Պարոն Սիմոնյանը ցույց է տալիս, որ դեռևս հուլիսից թե օգոստոսից է սկսել ուսումնասիրությունը, իրականում չի սկսել։ Այդ ժամանակ մենք կանգնեցրել ենք, հաշվի առնելով մարդկանց այդ հանգստի իրավունքը, հետո շարունակել ենք։ Երրորդը հիմա բժշկական համալսարանն է։ Ինչու բժշկական կամ ինչու ագրարային։ Բոլոր համալսարանները շատ կարևոր են, դասախոսը բարձր աշխատավար չի ստանում։ Այդ մսխումները, որ մենք տեսել ենք, այդ մսխումների փոխարեն կարող են նրանք բարձր աշխատավար ստանալ։
Համակարգային
խնդիրներ կան, մենք խնդիրում, մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել, որ մաքրենք բուհերը։
Անսանասարյան, հաջորդը ռեկտորն ասում է, հիմա երբ ձեզ լրագրողները հարցնում են այ մյուս բուհերում ինչ եք հայտնաբերել, ասում եք սպասեք ստուգումներն ավարտվեն, բայց համալսարանի դեպքում դուք ասել եք 800 միլիոնի չարաշահում ենք հայտնաբերել, ասում է երկակի ստանդարտները։
Մի քանի անգամ ասել ենք ավելի, որովհետև տեսել ենք այդ ծավալները մեր համար ակնհայտ է, կոնկրետ պահին որ հարցրել են, կոնկրետ պահին մեր համար արդեն ակնհայտ ահագին մեզ բաները։ Այս պահին մենք չունենք այն բժշկականում, օրինակ չունենք այդ որոշակի գիտենք, բայց իմաց չկա դրա ասելու։ Ես ուզեցել եմ ցույց տամ, որ վիճակը համալսարանում ավելի բարդ է, ավելի վատթար է, քան ագրարային համալսարանում։ Միգուցե ես դրա մասին պետքա չասեի, բայց դրանից խախտումները չեր փոխվում։
Դրանով բացառում եք,
որ շարաշահումները դրանից չեր փոխվում։
Քաղաքական իշխանությունը ձեզ հորդորել է մատնացույցի արել համալսարանը այստեղից սկսելու։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը վարչապետի ենթակա ծառայություն է։ Մեր գործունեությունը համապատասխանեցնում ենք վարչապետի հետ առհասարակ։ Բայց ես նախ բացառում եմ, որ վարչապետը քաղաքական հետապնդման որևիցե հանձնարարական կտա, բայց նաև ինձ չեն կարող քաղաքական հետապնդման հանձնարարական տան։
Չեք բացառում, որ 800 միլիոնից ավելի լինի չարաշահումը։
Ես ավելի շատ համոզված եմ, որ թիվը մեծանալու է։
Հաջորդը, պան Սանասարյան, Fresenius Medical Care գերմանական ընկերությունը, որը հիշեցնենք հեմոդիալիզի սարքավորումների ներգրողն է Հայաստանում, ընդդում է, որ դուք փորձում եք խոչընդոտել իրենց գործունեությունը, ավելին ասել էր բիզնեսը խլել, եւ այս օրինակն է բերվել, որ միջամտել եք մրցույթին, փոխել եք չափորոշիչները, որ զի այլ ներգրողի համար խաղի կանոններ սահմանել։
Ախ, կազմակերպության ներկայացուցիչները կամ կազմակերպության սեփական ծառայությունները ամեն ձև փորձեցին մեզ հետ պահել, սկզբից մատ թափ տալով մեր աշխատողներին։
Ստուգումներից ուսումնասիրություն։
Այո, տարբեր եկել են մեր աշխատողներին տարբեր անուններ, չեմ կարող ասել հիմա, եկել են տարբեր առաջարկներ են արել, որ հետ մնացեք այս թեմայից, բայց մենք ոչ թե Fresenius-ի առաջարկ իրանց ֆիրմայի աշխատանք ստուգում։ Մենք կոնկրետ տեսնում ենք պետական հիմնարկ, տվյալ դեպքում Սուրբ Գրիգոր Լուսարի բժշկական կենտրոն, ու տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ միազնա մատակարարում կա կոնկրետ այդ կազմակերպությունից։ Ուզում ենք հասկանանք, որն է պատճառը։
Մենաշնոր է եղել։
Կոնկրետ տվյալ ԲԿ-ում մենաշնոր է եղել տարիներ շարունակ։ Խտրական բնութագրեր է գրվել կոնկրետ ֆիրմայի համար։ Մենք մանրամասները ավելի կոնկրետ ցույց կտանք։ Բիզնես խլողի տպավորություն ենք թողել։ Մենք ես անձամբ իմ հետագծով ես կռիվ եմ տվել, որ ուրիշների բիզնեսը չխլեն։ Գնումների մասին օրենք գոյություն ունի։ Այդ օրենքի տառը եկեք պահենք։ Նաեւստո ով ուզում է թող շահի, մեզ չի հետաքրքրում թե ով է շահում։ Ու արդյունքում մասնակցել են առաջի անգամ, եթե չեմ սխալվում, 7 կամ 8 կազմակերպություն, ու նաև այլ կազմակերպությունները այստեղ տենդեր են շահել։ Առաջի անգամ այդ հիվանդանոցի կոնկրետ այդ հեմոդիալեզի
պարագա։ Իրանք էլ են մնացել ներգրողների շարքում։
Ինչ որ մի թե երկու տողով իրանք էլ են։
Այսինքն ուղղակի մենաշնորն է կոտրվել։
Մենաշնոր է կոտրվել, ինձ որ ասում են, որ մենք մենաշնորների դեմ պայքարի ինչ որ ֆունկցիա չունենք, մենք մեր ես նկարագրեցի, թե մեր ֆունկցիան որն է։
Պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի հետ Կարեն Ասլանյանի զրույց ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում, ինչպես նաև հեռուստատեսությամբ yukom.tsansi222 ալիքով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը մտադիր է նոր ռազմավարություն կիրառել զինված ուժերին սնունդ մատակարարելու ոլորտում, որ անկախ դիտորդները տարիների վեր համարում էին ամենակոռումպացվածներից մեկը պետական համակարգում։ Բանակում մոնիտորինգ իրականացնող կազմակերպությունները նշում են, բյուջեի միջոցները անարդյունավետ են ծախսվում, սահմանին կանգնած զինվորն էլ անորակ սնունդ է ստանում։ Նոր ռազմավարությունը ըստ կառավարության ոչ միայն կլուծի այս խնդիրները, այլև կնպաստի մարզերի զարգացմանը, խթանելով մատակարարներին սնունդը ձեռք բերել տեղում աշխատող յուղացուց ու արտադրող ողից։ Թե ինչն է փոխվելու եւ ինչպես կառավարության այսօրվա նիստում քննարկված հարցերի մասին կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշեց զինված ուժերի պարենավորման գործընթացում փոփոխություն մտցնել։ Եթե մինչև օրս գործընթացն իրականացվում էր զինված ուժերի միջոցով, ապա որոշման նախագծով առաջարկվում է ներգրավել մասնավոր գործընկերոջ։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մակար Ղարիբյանը ներկայացրեց նախագծով սահմանված նվազագույն պահանջները։ Նրա խոսքով ծրագրի համար անհրաժեշտ է առնվազն 3 ընկերությունների մասնակցություն, երկուսն արդեն արձագանքել են։
Առնվազն 3 գործընկերոջ միջոցով, որպիսի նաև լինի համադրելու եւ համեմատելու, ընդ որում առնվազն, այստեղ այսինքն դա չի սահմանափակում։ Եվ առավելագույնը 8000 զինծառայողի հաշվարկով այստեղ արդեն ունենք վերին շեմի սահմանափակում,
որպիսի մոնոպոլիա։ Քաղաքի հիմնադրամներին
Նիկոլ Փաշինյանի նախագծի նպատակն է մի քանի անգամ բարձրացնել սննդի որակը առանց զինված ուժերի սննդի ապահովման համար հատկացված միջոցների ավելացման։ Ծրագիրը փորձնական է եւ վարչապետի պարզաբանման ենթակա բազմաթիվ հարցեր կան, որոնցից գլխավորն այն է, թե ինչու գործընթացը մրցույթով չի արվում։
Սա ըստ էության մրցութային գործընթաց է, բայց հարտերի ունենում մրցութային ծորական տրամաբանությունից դուրս։ Ինչու ենք մենք այդպես անում, արդյոք ժամանակ խնայելու, թե այլ նկատառումներով։ Կարծում եմ, այս հարցերը պետք է լիարժեք և հարամատչելի պատասխան ստանան։
Ըստ փոխնախարար Մակար Ղարիբյանի գնումների օրենսդրությունը չի ապահովում մասնավորի ներդրումների հետ գնման մեխանիզմները։ Նման գործիքակազմ ապահովող օրենքի նախագծի վրա աշխատանքները շարունակվում են, շրջանառության մեջ դրված տարբերակ կա։ Մինչ այդ գործընթացը կապահովի մեկ անձից գնման ձևաչափով։
Ցակցային կամ հավասար պայմաններ ապահովելու հիմնական պայմանը, որպես այդպիսին հավասար հնարավորության տրամադրումն է բոլոր պոտենցիալ խաղացողներին։
Փաշինյանը հորդորեց այս հարցում բացառել կոռուպցիոն ռիսկերը եւ ընդգծեց պաշտպանության նախարարության վրա դրվում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն գործընթացը թափանցիկ եւ մրցակցային կազմակերպելու համար։
Մենք մեր զինվորի հացն ենք լուծում, հացի հարցն ենք լուծում եւ վայ նրան, ով որ այս պրոցեսում որևէ այլ մոտիվացիայով կառաջնորդվի։
Փաշինյանը կոռուպցիոն ռիսկերին անդրադարձավ նաև կառավարության մեկ այլ որոշման նախագծի համատեքստում։ Եվրամիությունը նախատեսում է Հայաստանին ավելի քան 31 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր տրամադրել։ Նման դրամաշնորների հանրագումարը ըստ Փաշինյանի աստղաբաշխական թվեր է կազմում, և քաղաքացին ուղղակի չի կարող դրական արդյունքը չզգալ։
Եթե մարդու կյանքում բան չի փոխվում, դա նշանակում է ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի բան գողանում է, ուրիշ տարբերակ պարզապես չկա։ Չեն կարող ամբողջական ոլորտներ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ մտնել, եւ դա ուղղակի ոչ մի բան չփոխվի։ Ամեն ինչ մնա նույնը եւ նույնիսկ պատանի։ Եւ հետեւաբար հաջորդ խնդիր հետեւյալն է. Ես նաեւ մեր կառավարության ընդհանրապես ներկայացուցիչներին ուզում եմ ասել հետեւյալը. Ոչ մի վայրկյան չպետք է զգոնություն թուլանա կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի վերաբերյալ։ Ոչ մի վարկյան։ Այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետությունում կաշառք վերցնում են, եւ այն, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ ունենում ենք կոնկրետ փաստով ձեռնարկող լուրերին, որ ամուսնու հետ դրա ամենաուղիղ ապացույցներին, բայց եթե կա այդ երևույթը, նշանակում է մենք ոչ թե պետք է ամիսը 1-2 այդպիսի հարցով ձերբակալություն ունենա, 10-20 եւ ավել։ Այսինքն ու ինչ է տակնում ընդհանրապես այդ մարդը գործող պաշտոնյայա, նախկին պաշտոնյայա, որ կուսակցության ներկայացուցիչն է, իմ ընտանիքի անդամը, հարևանի ընտանիքի անդամը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից գողացողը պետքա բռնվի, ամբաստանվի, խայտառակվի, բարոյապես ոչնչացվի եւ ուղարկվի բանտ։ Սա է սկզբունքը։ Հակառակ դեպքում մենք այս գումարները վերցնում ենք, ինչ ենք անում։
Այս համատեքստում կառավարությունը այսօր որոշեց դատավորներին եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին ներառել սոցիալական փաթեթի շահառուների շրջանակում։ Ըստ վարչապետի, կոռուպցիայի դեմ պայքարին զուգահեռ պետք է ապօրինի որոշումների ծագման սոցիալական բաղադրիչը նեղացնել։
Պատկերավոր ասած, եթե մենք ուզում ենք դատական համակարգ ունենանք, պետք է հնարավոր պայմանները ստեղծենք, որպեսզի մեր դատավորները առնվազն օբյեկտիվորեն սրան նրա ձեռքին նայելու մեծ անհրաժեշտություններ չունենան։
Մի քանի ամիս առաջ տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուսումնասիրություն է ուղարկել, որտեղ ասվել է Հայաստանի հանքերի մեծ մասը, որպես սեփականատեր, գրանցված է օֆշորային ընկերություններում։ Կառավարության նիստին Փաշինյանը հորդորեց նամակ վերահասցեագրել գլխավոր դատախազությանը։
Տպավորություններ, որ Հայաստանի հանքերի մեծ մասը ամենայն դեպս կառավարվում է մի կետից։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքում է Բաքվի հաղորդագրությունը, թե ադրբեջանական բանակն այսօր հայկական անօթաչու թռչող սարք է խոցել։ Հայտարարությունը հնչել է Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միջնորդների տարածաշրջան կատարած հերթական շրջայցին զուգահեռ։ Միջնորդները երեկ Երևանում էին, այսօր էլ մեկնել են Բաքու, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջև պաշտոնական հանդիպում կազմակերպելու օրակարգով։ Հանդիպումների եւ հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների մասին Նարա Բուլղադարյանը կպատմի։
Երևանից Բաքու մեկնած ԵՀԿ-Մինսկի խմբի համանախագահներին այսօր ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Ալիևը միջնորդների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների ընթացիկ վիճակն ու հեռանկարները։ Տարածաշրջան այցելած Մինսկի խմբի համանախագահներն այս անգամ Ստեփանակերտ չեն այցելել։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության է զրույցում ասաց. Համանախագահների այցի անհրաժեշտություն չի առաջացել, քանի որ այս փուլում նրանք նախապատրաստում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Փաշինյանն ու Ալիևը Հայաստանում անցած տարի տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո 4 անգամ են հանդիպել, 4-ն էլ ոչ պաշտոնական միջավայրում։
Լինում են դեպքեր, որ չեն գալիս, եղել են դեպքեր զուտ տեխնիկական, ասինքն եղանակի հետ կապված, եւ եղել է երկրորդ, այսպես երկրորդ դեպքերի այսպես խումբը, դա այն է, երբ որ թեմատիկա տարբեր է, թեմատիկան ասենք քննարկում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այսպես ղեկավարների պատասխանատուների հանդիպումները, ամփոփում են այդ հանդիպումները, նպատակ չի եղել, քանի որ թեմատիկա առնչվում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության հանդիպումների եւ նոր հանդիպումների կազմակերպման։ Սա կնկարահարույց չէ եւ մենք գիտենք, որ դա այդպես եղել է, որովհետեւ ի սկզբանե իհարկե տեղեկացված ենք լինում այդ ամենի։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայի շուրջ իր հայտարարություններում բազմիցս անդրադարձել է բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավվածության հարցին։ Դավիթ Բաբայանն ասաց, իրենք հենց սկզբից էլ ողջունում են այդ մոտեցումը։
Մենք ի սկզբանե ողջունել ենք այդ մոտեցումը, որ սա կարևոր է եւ շատ էպես լավ է, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները հայտարում են նաեւ, որ համառորեն փորձել են եւ ապրել են հնարավորը, որպեսզի վերականգնվի լիարժեք ձեվաչափ բանակցային գործընթացը։ Միաժամանակ ընդգծել ենք, որ բարդ խնդիրը ժամանակատար եւ աշխատատար, հատկապես հաշվի առնելով, որ կա միայն մեկ խոչընդոտ այդ ճանապարհին՝ դա Ադրբեջանի ոչ կարուցողական, այլ կարծը հայատյած քաղաքականություն։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները երեկ Երևանում էին, հանդիպեցին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի, ապա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման համապատասխան մթնոլորտի ձևավորման շուրջ, ուրվագծել են հետագա քայլերը։ Կարևորվել է հրադադարի ռեժիմի պահպանման ուղղությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ազատության է զրույցում պնդեց, համանախագահների տարածաշրջան այցից կտրուկ փոփոխություն սպասել պետք չէ, հաշվի առնելով 2016-ի ապրիլյան պատերազմը։
Այստեղ մենք պետք է շատ հետ գնանք ապրիլյան քարովյա պատերազմ, որովհետև այդ պատերազմը ցույց տվել, որ ներկայիս ռազմաքաղաքական բալանսի պարագայում եւ հաշվի առնելով նաեւ խնդրի բնույթը, չկա ոչ ռազմական, այսպես ասած, լուծման տարբերակ եւ չկա նաեւ քաղաքական համագայնության հնարավորություն, սա շատ ավելի խորքային պատճառներ ունի։
Ըստ քաղաքական մեկնաբանի, միջնորդների այցից մեկ ակնկալիք պետք է ունենալ՝ անկախ հանդիպում կազմակերպելու հարցում հաջողությունից, հաջողություն արձանագրել նաեւ շփման գծում հարաբերական կայուն մթնոլորտը պահպանելու համար։
Համանախագահների մոտ շատ հստակ է, որ ներկայումս բուն խնդիրը դա իրավիճակի քաղաքական կառավարման հնարավորինս կայուն եւ երկարատև մեխանիզմներ ձևավորելն է, որպեսզի էապես նվազի ռազմական բռնկման վտանգը եւ գործընթացը շարունակվի, այսպես ասած, քաղաքական մեխանիզմների աշխատանքի միջոցով։ Ես կարծում եմ, այդ խնդիրն է ներկայումս դրված օրակարգում եւ բոլոր կողմերն են գործնականում հասկանում, որ սրանից ավելի, այսպես ասած, լուծման խնդիր դնելը որևէ իրապեսական հեռանկար չունի։ Եվ ես տեսանկյունից կարծում եմ, համանախագահների այցը այդ տրամաբանության շրջանակում է։
Իդեպ, համանախագահների այցի ֆոնին ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե Ադրբեջանի զինուժը այսօր աղդամի ուղությամբ հայտնաբերել եւ վնասազերծել է հայկական անօթաչու թռչող սարք։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, մեջբերում եմ, քանի որ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը նման տեղեկատվություն չի հրապարակել, դա նշանակում է, որ նման բան չկա։ Մեջբերման ավարտ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը, սա հարևան երկրի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի առաջին այցն է Հայաստան, Թավշյա հեղափոխությունից հետո այսօր կողմերը համագործակցության ծրագիր են ստորագրել հարաբերությունները ընդլայնելու համար։ Պաշտպանական որ ոլորտում են Թբիլիսին և Երևանը համագործակցում և որքան հեռու կարող են գնալ այդ կապերը խորացնելիս, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանն իր պաշտպանական քաղաքականությունը կապել է ՀԱՊԿ-ի հետ, միջդեռ Վրաստանը շարունակում է շարժվել դեպի հակադիր ճամբար ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Երկու երկրների նախարարների ճեպազրույցին Սարգիս Հարությունյանն է հետևել։
Հայաստանն ու Վրաստանը կնքել են ռազմական համագործակցության 2019 թվականի ծրագիրը, այսօր Երևանում այս մասին հայտարարեցին երկու երկրների պաշտպանության նախարարները։ Բանակցություններից հետո հանդիպելով լրագրողներին Դավիթ Տոնոյանը ընդգծեց, երկու երկրներն էլ միակարծիք են հետս հետե ընդլայնել համագործակցությունը պաշտպանության բնագավառում, իսկ Լևան Իզորյան հույս հայտնեց, որ հայկական կողմը կշարունակի ակտիվորեն մասնակցել Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող զորավարժությունների։
Պետք է նշեմ, որ ունենալով երկու ժողովրդերի միջև հազարամյա բարեկամական հարաբերություններով պարտանալու բոլոր իրավունքները, Հայաստանն ու Վրաստանը անվտանգության, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և բազում այլ բնագավառներում կարևորագույն նշանակություն ունեն միմյանց համար և պետք է շարունակաբար ընդլայնեն համագործակցությունը վերանշյալ բնագավառներում։ Պարոն Իզորյայի հետ միակարծիք եմ, պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը հետ զետը ընդլայնելու և դրանում նորանոր ոլորտներ ներառելու հարցում։
Երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև ռազմական համագործակցության ծրագրերը ստորագրվել են յուրաքանչյուր տարի 2010 թվականից ի վեր։
Այս տարվա համագործակցության ծրագիրը հագեցած է պաշտպանության բնագավառի միջոցառումներով, ընդգրկելով տարատեսակ ոլորտներ, ինչպիսին են ռազմական կրթությունը, ռազմական բժշկություն, արհեստավարժ սերժանտական համակարգի զարգացում, մարդու իրավունքներ և բարեվարկության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի տարատեսակ միջոցառումներ։
Հայաստանում 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո Վրաստանի պաշտպանության նախարարի Երևանյան այս այցը առաջինն է։ Լևան Իզորյան արդյունավետ բնութագրեց Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունում այսօր կայացած քննարկումները երկկողմ պաշտպանական համագործակցության խորացման նպատակով։ Ցանկանում եմ առանձնացնել մեր համագործակցության մի այնպիսի նոր ուղղություն, ինչպիսին է պաշտպանության ոլորտում բարևարկության ամրապնդումը, որի շրջանակներում վրացական կողմը պատրաստ է իր փորձառությունը կիսել հայկական կողմի հետ։ Հպարտությամբ ցանկանում եմ ընդգծել, որ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության փորձագետները հաջողությամբ կիսում են իրենց փորձը ՆԱՏՕ-ի անդամ ու գործընկեր մի շարք երկրների հետ և ակտիվորեն ներգրաված են ՆԱՏՕ-ի ծրագրերին։ Մեր զինծառայողները Աֆղանստանում են ներդրում կատարելով միջազգային անվտանգության գործում։ Գնահատում եմ հայաստանցի զինծառայողների մասնակցությունը Վրաստանում անցկացված Noble Partner 2018 և Agile Spirit զորավարժություններին, որոնք անցկացվել են ՆԱՏՕ-ի անդամների հետ, և հուսով եմ, որ հայկական կողմը կշարունակի ակտիվորեն ներգրավված լինել Վրաստանում անցկացվող նմանատիպ ուսումնավարժական միջոցառումներին, որոնք անցկացվում են ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո և ներգրաված են մի շարք գործընկերներ։ Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող զորավարժության հետ կապված 2017 թվականին մեծ աղմուկ բարձրացավ, երբ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ զորավարժության նախորեին պաշտոնական Երևանը հրաժարվել է մասնակցությունից առանց պատճառը նշելու։ Մինչդեռ նույն տարվա հուլիսին էր դեռ Հայաստանը հաստատել իր մասնակցությունը։ Հայաստանի պաշտպանության այն ժամանակվա փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը 2017-ի սեպտեմբերին լրագրողներին արձագանքել էր, թե Հայաստանը պաշտոնապես չէր հաստատել իր մասնակցությունը վրաստանյան զորավարժությանը։ Թբիլիսիում գործող քաղաքականության Վրաստանյան ինստիտուտի ղեկավար Կորնելի Կակաչյան այսօր Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ հայաստանյան հեղափոխությունից հետո Վրաստանը շահագրգիր է ամրացնել կապերը Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ. Վրաստանը հատկապես հետաքրքրված է Հայաստանի հետ ունենալ ավելի խորը հարաբերություններ եվրոպական ինտեգրման կոնտեքստում։ Վրաստանը նաև ձգտում է համագործակցել Հայաստանի հետ փորձի փոխանակման նպատակով և լավ համագործակցություն հաստատել ռազմական բնագավառում։ Մենք լավ հարաբերություններ ունենք քաղաքական հարթությունում և այժմ քայլ է արվում խորացնել համագործակցությունը ռազմական բնագավառում։
Contacts on political level, and now there's some movements to have a little bit more cooperation on military level as well.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան.
Վարչապետի տիկինն այսօր հաշվետվությունը ներկայացրել իր նախաձեռնությամբ ստեղծված բարեգործական հիմնադրամների կես տարվա աշխատանքի, ստացված նվիրատվությունների ու ծախսված միջոցների մասին։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Աննա Հակոբյանը անդրադարձել է նաև մամուլի վերջին հրապարակումներին, պետբյուջեի հաշվին Շվեցարիա այցելելուց մինչև պնդումները, թե կառավարության պաշտոնյաները իրենք իրենց պարգևատրելի զգումարի մի մասը նվիրաբերել են Վարչապետի տիկնոջ հիմնադրամին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Իմ քայլը եւ ժպիտների քաղաք հիմնադրամներին 6 ամսվա ընթացքում որպես բարեգործություն փոխանցվել է 2,315,000 ամերիկյան դոլար։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, որն այս երկու հիմնադրամների հոգաբարձուների նախագահն է, այսօր ամփոփեց դրանց գործունեությունը, նշելով, որ իմ քայլը հիմնադրամն այս պահին սեփական տարածքի փնտրտուքների մեջ է, աշխատողներն էլ սեփական գույքն են օգտագործում։ Իմ քայլը հիմնադրամը բարեգործական ծրագիր է իրականացնում մշակույթի, կրթության, առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության ոլորտներում, իսկ ժպիտների քաղաք ծրագրի նպատակը Հայաստանում արյունաբանության և ռուսկաբանության զարգացմանը նպաստելն է։
Իմ քայլը հիմնադրամի նվիրատուների քանակը, որպես անհատներ կամ կազմակերպություններ, 114-ն է։ Նվիրատվություն ժպիտների քաղաք հիմնադրամը ստացել է 85 անհատներից և կազմակերպությունից։ Հիմնադրամը ունի 100-ից ավելի շահառու երեխա, ինչպես գիտեք, հիմնադրամը այժմ միայն ծածկում է քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բուժման ծախսերը։
Գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրերի շրջանակներում իմ քայլի հիմնադրամը նախատեսում է ստեղծել երազանքի գյուղ։
Մաքուր լինի, տան առաջ ինչքան ծաղիկ լինի, կամ տները ինչքան, ինչ գույնի ներկված լինեն, սա նույնպես դեռ մշակման փուլում է մեր ծրագրերի մեջ է։ Եվ
Վարչապետի տիկինը հիմնադրամների աշխատանքներն ամփոփելուց հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին հաստատեց, որ հանդիպում է ունեցել խոշոր հարկատուների հետ, որպեսզի նրանց ներկայացնի իմ քայլի հիմնադրամի ծրագրերը։
Կարևոր եմ համարում այդ հանդիպումները, որովհետև ինչքանով գիտեմ, բոլոր խոշոր կազմակերպությունները ունենում են զմավարություն տարվա մեջ նվիրատվություն անել որևէ հիմնադրամի, եւ ինձ համար կարևոր է, որպեսզի այդ կազմակերպությունները առաջին ձեռքից ինֆորմացիա ունենան մեր հիմնադրամի գործունեության մասին։
Անդրադառնալով մամուլում շրջանառվող լուրերին, որ ամուսնու հետ եղել է Դավոսյան հանդիպումներին, Աննա Հակոբյանն ասաց, այո, պաշտոնական հրավեր ստացել ու թեև Շվեյցարիա մեկնել է, բայց անձնական պատճառներով չի ուղեկցել վարչապետին։ Իսկ պետբյուջեի հաշվին հյուրանոցային թանկարժեք համարում անցկացրած հանգստի հարցին արձագանքեց։
Ծախսերի մասին ուղղակի ավելորդի անգամ խոսելը։
Լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, ճիշտ է, որ որոշ պաշտոնյաներ ու մարզպետեր իրենց պարգևավճարներից տիպողաբար փոխանցումներ են կատարել իմ քայլի հիմնադրամին։ Աննա Հակոբյանն ասաց, գուցե կամավոր փոխանցումներ եղել են, բայց պարտադրանք չի եղել։
Ուղղակի անհեթեթություն է այդ լուրը։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը իր պարգևավճարը որոշել է որպես նվիրատվություն անել իմ քայլը հիմնադրամին, գուցե եւ այդպիսի բան եղել է, բայց ես դրանից տեղյակ չեմ։
Լրագրողներից մեկը Հակոբյանին հարցրեց, երբևէ ձեր վարչապետ ամուսնուն միջնորդել եք, որ ձեր ազգականներին կամ մտերիմներին աշխատանքի նշանակի։ Լրագրողը հիշեցրեց մամուլում շրջանառվող Աննա Հակոբյանի վարսահար դարի պեկ բարձրաստիճան պաշտոնյա Ռաֆիկ Մաշադյանի շուրջ ծավալված քննադատությունները, թե նա աշխատանքի է նշանակվել, որովհետև Հակոբյանի ազգականն է։ Վարչապետի տիկինը կարճ պատասխանեց՝ ոչ, բայց շարունակեց, երբ ինքն էր լրագրող, միշտ վախեցել է չճշտված լուրեր տպագրել։
Ես միայն մի բանից եմ վախեցել, միշտ, որպեսզի չգրեմ ինչ-որ բան, որը կկարդան, օրինակ, Բաղրամյան 26-ի աշխատասենյակներում միջանցնում կամ մարդիկ, ովքեր շատ ներգրաված են այն ամեն մեջ, ինչի ես գրում եմ, եւ կկարդան եւ կծիծաղեն իմ վրա։ Եթե ես քննադատելիս եմ եղել եւ ինչ-որ պնդում եմ արել, մինչեւ վերջին կաթիլը ճշտած եմ եղել այն բոլոր հիմքերը, որոնք ինձ թույլ են տալիս նման պնդում անել։
Վարչապետի կինը չթաքցրեց նաեւ, որ երբեմն թանկարժեք նվերներ է ստանում, բայց վստահեցրեց, դրանք հետ է ուղարկում։
Երկտողով, որ շատ շնորհակալ եմ, համարեք, որ ես դա ունեմ, դուք ինձ դա նվիրել եք, բայց ես դա չեմ կարող ընդունել։ Սիմվոլիկ նվերները սիրով ընդունում եմ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ցանցերում չեն դադարում քննարկումները օրներգի հնարավոր փոփոխության շուրջ։ Գաղափարը հրապարակ բերեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխողի Միքայելը կուսակցության ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանը, ով երեք Facebook-յան իր ուղերձում տեղեկացրեց, թե արդեն աշխատանքային խումբ է ստեղծել եւ մրցույթ հայտարարել Արամ Խաչատրյանի երաժշտությանը համահունչ նոր տեքստ ներկայացնելու համար։ Եվ վերջորս Սիմոնյանի անձնական նախաձեռնությունն է, թե նաեւ իշխանության առաջարկի եւ արձագանքների մասին Գանե Սարեբեկյանը կպարծի։ Լեզվի պետական կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանին հորդորում է ձեռնպահ մնալ Հայաստանի օրներգը փոխելու հարցը քննարկելուց։ Առաջին հանրապետության հետագայում անկախ Հայաստանի պետական խորհրդանիշներ զինանշանը դրոշն ու օրներգը սիրելի են նաև նոր սերնդին, ասում է լեզվաբան Գյուրջինյանը։
Մեր այսօրվա այժմյան օրներգը ընդունվել է առաջին հանրապետության ժամանակաշրջանում։ Դա մեր պատմության մասն է։ 600-ամյա ընդհատումից հետո, երբ հայոց պետականություն ստեղծվեց, մենք դա ընդունեցինք։ Այս զինանշանը, այս դրոշը և այս օրհներգը։ Հետո եկավ խորհրդային շրջանը, այո, հանճարեղ կոմպոզիտոր Խաչատրյանը ստեղծեց նորը, բայց չէ որ մենք ունեցել ենք փոքրիկ հատված առաջին հանրապետության շրջանում և նորանկախ Հայաստանը վերականգնեց պետական այդ խորհրդանիշները, դրանք սիրելի են նոր սերնդին։
Ալեն Սիմոնյանը տևական ժամանակ է քննարկման առարկա է դարձրել Հայաստանի օրներգի փոփոխության հարցը, առաջարկում է վերադառնալ սովետական Հայաստանի օրներգի մեղեդուն, որի հեղինակն է հռչակավոր կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանը։ Ալեն Սիմոնյանի այս առաջարկը բուրն քննարկվեց, քննադատություններ հնչեցին նաև իր քաղաքական թիմից, սակայն նա չի նահանջում աշխատանքային խումբ է ստեղծել և սովետական Հայաստանի օրներգի մեղեդու համար տեքստի մրցույթ հայտարարել։
Որևիցե պաշտոնական նախաձեռնություն չկա, օրենսդրական նախաձեռնություն չկա և չի նախապատրաստվում, սա մի խումբ մտավորականների, նաև իմ, հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչների նախաձեռնություն է, որին ես զարկ եմ տվել աշխատանքներին, որի հետ ես համաձայն եմ և գործունեություն եմ իրականացնում, փորձում ենք Արամ Խաչատրյանի երաժշտության, աստվածային երաժշտության, ես չեմ վախենա այդ բառի, երաժշտության համար տեքստ գտնել։
Աշխատանքային խմբի անդամներն են Ալեն Սիմոնյանը, երաժշտագետ Դանիել երաժիշտը, կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը, գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանը, Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հենրիկ Հովանիսյանը, գրականագետ Ֆելիքս Բաղչինյանը եւ Դավիթ Գյուրջինյանը։ Խմբի մեծ մասը օրներգի փոփոխության կողմնակիցն է, Գյուրջինյանը դեմ է, բայց քննարկմանը կմասնակցի, այլ առաջարկ ունի։ Կեսգիշերին հեռուստաեթերը չընդհատել օրներգով։
Ես ուրիշ բան առաջարկեմ այդ նիստին, եթե խումբը հավաքվի։ Օրենքը փոխել, ժամը 12-ին ամեն օր պարտադիր չէ, որ մենք օրներգը հնչեցնենք և առավոտյան 6-ին։ Նա պիտի այնքան կարևոր պահերի հնչի, միջոցառումների ժամանակ, արարողությունների, որ մենք սիրով լսենք և այդ ժամանակ չենք քննարկում երաժշտությունն ինչպիսին է։
Պետական խորհրդանիշների նկատմամբ այս վերաբերմունքը կարող է վտանգավոր նախադեպ ստեղծել, զգուշացնում է Դավիթ Գյուրջինյանը, հաջորդ իշխանությունն էլ կարող է գալ և իր ճաշակը պարտադրել։
Պետական խորհրդանիշների հատկանիշներից մեկը այն է, որ դրանք կայուն են, դրանք հեշտ փոփոխելի չեն։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանը դիմախոսներին հակադարձում է նախաձեռնությունը քաղաքական չէ, իսկ իր համար օրներգի փոփոխությունը սկզբունքային հարց չէ, իրեն համարում է 2006 թվականին կիսատ մնացած գործի շարունակողը։
Որևիցե քաղաքական հարց չկա, սա այսպես ասած կարելի ասել պատմական և մշակութային, ինչպես նաև արժանապատվության և ինքնության պահպանմանը միտված քայլ է։
Միքայել Նալբանդյանի խոսքերով և Բարսեղ Կանաչյանի մշակած մեղեդիով օրներգի փոփոխությունը պետական մակարդակով քննարկվել է 2006-ին։ Մրցութային հանձնաժողով է ստեղծվել, որը միաձայն կողմ է քվեարկել Արամ Խաչատրյանի մեղեդուն, բայց կիսատ է մնացել, քանի որ մեղեդու համար նոր տեքստ չի գտնվել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային զարգացումների մասին կրկին սրվում են Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերությունները։ Անկարան կոշտ քննադատում է Եվրախորհրդյանի հանձնաժողովում երեկ ընդունված փաստաթուղթը, որը կոչ է անում սառեցնել Եվրոպական ընտանիքին Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Փաստացի 15 տարի է կողմերը քննարկում են Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարը, որի վերջը սակայն չի երևում։ Եվրոպական կողմը պարբերաբար սառեցնում է բանակցությունները Թուրքիայի մարդու իրավունքների շարունակական ոտնահարման և ավտորիտար կառավարման պատճառով։ Նոր բանավեճի մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Անկարան անընդունելի է համարում Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երեկ ընդունված բանաձևի նախագիծը, որը Եվրամիության գործադիր մարմիններին առաջարկում է սառեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները։ Եվրախորհրդարանում Նիդերլանդներից կին պատգամավոր Թուրքիայի հարցով զեկուցող Քեթի Փիրիի զեկույցի նախագիծը Եվրահանձնաժողովին և Եվրամիության անդամ երկրներին կոչ է անում հրաժարվել Թուրքիայի հետ բանակցություններից, քանի որ Թուրքիայում զանգվածաբար խախտվում խախտում են մարդու իրավունքները, կառավարությունը միջամտում է դատական մարմինների գործնեությանը, կարգավորված չէ Կիպրոսի խնդիրը։ Մարտի կեսերին նախագիծը քվեարկության է դրվելու Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Այսօր արդեն Անկարան քննադատել այդ նախագիծը, ակնկալելով, որ փաստաթուղթը կվերանայվի։ Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Համի Աքսոյը այսօր ասել է, թե Անկարայի համար բացարձակապես անընդունելի է իրավական ուժ չունեցող միայն խորհրդատվական բնույթի զեկույցի նախագծի կոչը ամբողջովին դադարեցնելու Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները։ Զեկույցի նախագծում առկա անհիմն մեղադրանքները հերթական անգամ ցուցադրում են Թուրքիայի հանդեպ Եվրախորհրդարանի միակողմանի և կանխակալ վերաբերմունքը, ասել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության մամուլի խոսնակը։ Նա ասել է, թե ակնկալում են, որ մինչև մարտին կայանալի Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստը փաստաթղթում կկատարվեն անկողմնակալ իրականությանը մոտ փոփոխություններ և Թուրքիայի համար ընդունելի բանաձևի տարբերակը կդրվի լիագումար նիստի քվեարկությանը։ Դեյլի Սաբահը հիշեցնում է, որ անցած հոկտեմբերին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան ասել էր, թե Եվրամիությանը անդամակցելու հարցը հնարավոր է դրվի հանրաքվեի, ինչը վկայում է, որ նա դժգոհ է բանակցային գործընթացից։ Այնուամենայնիվ, Եվրամիության անդամակցությունը մնում է Անկարայի ռազմավարական նպատակներից մեկը, թեև 2004 թվականից սկսված բանակցություններում ընդհատումներ են տեղի ունեցել Կիպրոսի չկարգավորված խնդրի կամ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի մոտեցումների պատճառով։ Այսօր ևս արտգործնախարարության խոսնակը ասել է, թե Թուրքիան կշարունակի բարեփոխումների իրականացումը Եվրամիությանը միանալու համար։ Թուրքիան կարիք ունի նախապատրաստվելու անդամակցությանը, այլ ոչ թե անդամակցության բանակցությունների դադարեցմանը։ Անդամակցության գործընթացը համապատասխանում է երկու կողմի՝ Թուրքիայի և Եվրամիության շահերին, ասել է նա։
Ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ արդեն վերջակետ դնել 2016-ի նախագահական ընտրություններին ռուսների հնարավոր միջամտության գործով հետաքննությանը։ 1.5 տարի շարունակվող ուսումնասիրություն, որը ըստ փորձագետների կարող է վճռորոշ ազդեցություն ունենալ հաջորդ 2025 կանալիք նախագահական ընտրությունների վրա։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չի բացառվում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանական շրջանակների միջև հնարավոր կապերի մասին Ռոբերտ Մյուլերի խմբի իրականացրած հետաքննության արդյունքներն ամփոփող զեկույցը կոնգրեսի անդամներին ներկայացվի արդեն հաջորդ շաբաթ, այս մասին հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով երկրի արդարադատության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ CNN-ի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը մի քանի օրից կարող է հայտարարել Ռոբերտ Մյուլերի խմբի հետաքննության պաշտոնական ավարտի մասին, որից հետո ամերիկացի կոնգրեսականները հնարավորություն կստանան ծանոթանալ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրենի և նրա ենթակաների կազմած ծավալուն զեկույցի ամփոփ տարբերակին։ CNN-ի լրագրողների պնդմամբ առայժմ հստակ չէ, թե Ռոբերտ Մյուլերի հետաքննության արդյունքում ձեռք բերված հատկապես որ ապացույցներն ու բացահայտումներն են ուղարկվելու կոնգրես և որոնք են մնալու փակի տակ։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն նմանատիպ հետաքննությունների արդյունքների հանրային ացման ծավալները կախված են բացառապես երկրի գլխավոր դատախազից։ Չորեքշաբթի երեկոյան Ավստրիայի վարչապետի հետ Սպիտակ տանը կայացած բանակցությունների ավարտին նախագահ Թրամփը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ևս պնդում էր, որ ինքն անձամբ չի ցանկանում որևէ կերպ միջամտել Մյուլերի զեկույցի գաղտնազերծման խնդրին։ Գլխավոր դատախազ Բարը հիանալի մարդ է, հիանալի մի անձնավորություն, որն իրոք հարգում է այս երկիրը, հարգում է արդարադատության նախարարությունը։ Զեկույցի գաղտնազերծումը ամբողջությամբ կախված կլինի նրանից, հայտարարում էր Թրամփը։ Վաշինգտոնում արդեն իսկ որոշակի մտավախություններ է մի հայտ գալիս, որ Թրամփի նման բարձր գնահատականին արժանացած Ուիլյամ Բարը կարող է արգելել Մյուլերի հետաքննության արդյունքների ամբողջական հանրայնացումը։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում իր նշանակման շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Սենատում կայացած լսումների ժամանակ Բարը նշում էր. Մեր երկիրն այս խնդրի վստահություն ներշնչող լուծման կարիք ունի։ Ես չեմ հանդուրժի, որպեսզի կուսակցական քաղաքականությունը, անձնական շահերը կամ որևէ այլ սխալ նկատառում ազդեցություն ունենա այս կամ նմանատիպ մեկ այլ հետաքննության վրա, հայտարարում էր Ուիլյամ Բարը։
or any other investigation.
Թրամփի դիմախոսներն առայժմ խուսափում են կանխատեսել արդյոք երկրի գլխավոր դատախազն օրենսդիրներին ներկայացնի Մյուլերի կողմից հայթայթած բոլոր ապացույցները, եթե դրանք առկա են։ Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆն օրինակ համոզված է Մյուլերի հետաքննության ընթացքում արդեն իսկ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի իշխանական շրջանակների եւ Թրամփի մերձավորների միջև գործարքի մասին վկայող բացահայտ ապացույցներ կան։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Անդրյու Մաքքեյբը, որը Թրամփի շրջապատի եւ Մոսկվայի կապերի հետաքննության գլխավոր նախաձեռնողներից մեկն էր, CNN-ին տված հարցազրույցում լրագրողի ուղիղ հարցին, թե արդյոք շարունակում է պնդել, որ Դոնալդ Թրամփը ռուսների ազդեցության տակ է, նշում էր. Կարծում եմ, որ դա հնարավոր է, այդ կասկածներն էին պատճառը, որ մենք սկսեցինք այս հետաքննությունը։ Ես այժմ լուրջ մտահոգությամբ եմ սպասում, արդյոք Ռոբերտ Մյուլերը կհանգի այդ հետևությանը, նշում էր Մաքքեյբը։ Սպիտակ տան ղեկավարը, սակայն, համոզված է, վերջին օրերին խիստ ակտիվացած Անդրյու Մաքքեյբը նման մեղադրանքներ հնչեցնելով անձնական հաշիվներ է մաքրում իր հետ։
And what he was trying to do was terrible and
Դա ուղղակի կատարյալ աղետ է։ Այնինչ փորձում է անել Մաքքեյբը, ուղղակի սարսափելի է։ Նա պատվազուրկ մարդ է, այդ արում էր Դոնալդ Թրամփը։
He is a disgraced man.
Ազատության այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ ժամը։ Հաջողություն։